Мына Ернар балам жаңа өзі де айтып кетті ғой, ата батаңды лайыншы деп үйге келгені рас ағасы екеуі. Сонда осы әнді ұнатып, ән романс сол өзі. Сөзін жазған түріктің классик ақыны Емре деген, қазақшаға аударған Әубәкір Дастан, музыкасы әрине менікі болатын. Бүгін бірінші рет орындалып отыр. Ернар балам, өзіңе ақ жол, өнер жолында бақыт тілеймін. Өнерге шыққанда оңай болған емес. Мен атаң ретінде, үлкен өнердің адамына ретінде айтып отырмын. Өмір бойы іздену керек, іздену керек. Сонда ғана халқыңның көңілінен шығасың. Соны ескер.
Ал енді ұлтымыздың рухын көтеретін әнім Атамекен.
Баршамыз бірге шырқайық ағайын. Қазақ елі.
Сайлау тұпты кілем, көп кілем, көп кілемде көп ойнаймын, көп кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалда, қазағымнан алақанау деп білем.
Қайда жүрсен, ата мекен, көп кілемде жата деген күнімізі ұясына қимай оңай бата деген.
Жасыл жайлау түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп кілем. Күннің
келгендеріңізге баршаңызға көп-көп рахмет, алғысым шексіз.